Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Jeg heter fortsatt Skjul Kristian Aamodt og jobber i Europower, og vi er klare for en ny debatt denne gangen. Hvordan bevege seg fra IT-prosjekteiere til produkteiere? Vi har med oss Aksel Bull, direktør i digital utvikling i Statnett, Eli Fjærli, produktutvikler og smidig coach i Lede, Jon Andreas Petorius, IT-direktør i Elvia, og Eigil Gjelsvik, som leder for forretningsutvikling i Elhub. Velkommen!
Sendingen produsert av Europower Partner og et liveopptak fra teknologioptimisten, energibransjens IT-konferanse. Sendingen produsert i samarbeid med konferansens sponsorer.
Aksel I Statnett, har dere et tydelig forhold til fordeler og ulemper ved prosjekteiere versus produkteiere?
Ja, det har vi. Og så det sånn at vi sier ikke at det ene nødvendigvis bedre enn den andre, for det liksom to regimer. Det ene kan vi veldig godt. Og det handler om prosjekteierskap, levere prosjekter som en leveransmodell.
Dere har bygd linjer, og dere vet...
Gjort det en evighet, sant? Dette kan vi. Og så har det i Statnett for en del år siden, vil jeg si. Jeg har vært der i 3 år, og når jeg begynte der, så var jo mye av prosjekteierskapene, det var IT som eide prosjektene og leverte dem til forretningen, og forretningen skulle bestille og ta det i bruk etter hvert. Og det en sånn... En maktbalanse som veldig krevende I en intern organisasjon hvor du har intern IT sammen med forretningen. Fordi at du får brukere som aldri fornøyd med sluttproduktet ditt, for de har bestilt noe annet enn det de faktisk får. Da. Så det første vi gjorde var jo egentlig å si at vi må få forretningene til å ta eierskapet. De må eie den produktutviklingen de skal ha, eller de prosjektene de faktisk skal ha. Da. Og så skal vi være de beste til å sørge for å levere funksjonalitet gjennom IT-verktøy, gjennom prosessendringer, gjennom transformasjoner hos forretningen, skal vi hjelpe til å støtte, for vi kan prosjektmetoden, hvordan vi gjør digitaliseringsprosjekter. Og så har vi parallelt jobbet egentlig med produktutvikling. Det begynte jo egentlig som systemutvikling, med forbedringer på løsninger som vi hadde, eller det å bygge nye løsninger for områder som vi ikke hadde. Og det kom også fra IT-siden I Statnett, da, sant? At vi hadde team, systemutviklingsteam som leverte funksjonalitet ut til forretningen. Og med store backlogger, med masse behov og masse ønsker fra forretningssiden, og de har levert trutt og jevnt på agile teknikker. Da. Og nå jobber vi stadig vekk mer med produktutviklingen og produktorienteringen I selskapet, der forretningen skal øve seg på å være produkteiere. Det en kjempetransformasjon. For selskap som har jobbet prosjektorientert, skal nå gå over til å bli produktorientert. Og den reisen står vi midt inne I nå da.
Hvordan det å stå I den reisen? Altså, for du bruker, jeg merker at du ordlegger deg veldig korrekt, øve på og står midt I reisen. Det vanskelig?
Ja, det litt vanskelig, fordi at det jo ikke en sånn hjemme-alene-fest, selv om du går over til produktorientering, sant? Det handler om en ganske tydelig disiplin for å få produktorienteringen til å fungere. Og vi har nok startet litt som hjemme-alene-fest. Ikke fullt og helt, men sant, det har startet fra noen agile team som har utviklet og fått det til og fått høy produktivitet. Men de har nødvendigvis ikke vært 100% koblet mot de viktigste prioriteringene vi har for å realisere vår strategi. Så nå jobber vi veldig aktivt med porteføljestyringene og hvordan produktteamene skal levere I forhold til den porteføljen og de strategiske målsetningene vi har. Og så tar vi ned aktivitetene på de enhetene og de teamene som vi ikke mener har livets rett eller ikke får like høy prioriteter. Men å jobbe med hele den transformasjonen hvor forretningen må identifisere og finne gode produkteiere, som en egen disiplin, det samme som å være prosjektleder, du må ha noen egenskaper for å kunne utøve det. og bygge et team rundt deg og få en god styring og forstå, helhetlig forståelse i selskapet for hva du gjør, det en kjempestor jobb, og det der det begynner.
Nå kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hele året. Teknologioptimistens nettverk består av både kunder og leverandører innenfor IT og fornybar energibransje. Vi møtes 6 ganger i året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører i bransjen kan tegne medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimistene.no for mer informasjon om nettverket.
Hvordan det i lede, Eli? Har dere et tydelig forhold til hva som ideelt sett bør være, hvor det bør være produkteiere og hvor det bør være prosjekteiere?
Ja, vi har jo, vi går stadig over til at vi har flere og flere team og skal jobbe smidig. Og så har vi fortsatt viktige prosjektgående. Og den der forskjellen på prosjektleder og produkteier, da. Bare for å knagge det litt på det du sa om med disiplin kontra hjemme-alene-fest, så vil jeg bare få frem og at jeg tror det, man må ha litt disiplin, man må ha visse prosesser og aktiviteter for hvordan man skal jobbe smidig. Men det jeg tror er enda viktigere er hvilke tankesett smidig innebærer, og hvilke prinsipp og verdier det er. For jeg tror vi veldig lett kan henge oss opp i hvilke prosesser skal vi følge, og hvilke aktiviteter. Fordi det det vi vant til fra tradisjonell prosjektstyring. Da følger vi opp aktiviteter, og vi rapporterer på det. Og hvis vi har kommet til de fasene som vi skulle i planen vår i prosjektet, så er vi fornøyd. Og da når man starter og skal bli produkter eller jobbe smidig, så er det veldig lett å kanskje henge seg litt for mye opp i de aktivitetene. Og fancy ord for så vidt som sprint og scrum master og ok, vi må ha en retro. Og så er vi smidige. Men det er vi kanskje ikke likevel, for vi bare gjør det. Vi er ikke smidige.
Hvordan er det, når ble Eløb etablert? Hva skal vi få
Eløb-prosjektet ble sparket i gang i 2012-2013.
Så også selskapet?
Selskapet ble da, altså jeg kom inn i Eløb i 2014. Da trengte de en prosjektleder, så det var på en måte min inngang inn i det der. Og Eløb-prosjektet var jo et klassisk altså et prosjekt, ikke sant? Det var et omfattende system som skulle bygges med både relativt omfattende IT-system i seg selv og mye som måtte gjøres av tilpasninger ute hos aktørene. Og dette vi skrev da under kontrakt med leverandør i 2015 og gikk på lufta i 2019. Så det var et stort prosjekt som tok ganske lang tid og som kostet en del penger.
600 millioner eller noe?
Noe sånt, da. Ja.
Hvor dere nå? Er dere der du ønsker å være med tanke på...
Ja, altså vi er jo ikke der vi ønsker å være, og jeg kjenner meg igjen her, vi er jo på den samme veien, og det er klart at når vi skal, nå er Eløb-systemet bygget, og når det skal videre forvaltes, så ønsker vi selvfølgelig ikke å lage nye store prosjekter, men vi ønsker å kontinuerlig videreutvikle løsningen da, og jobbe som et, altså på, innen ulike produktområder og videreutvikle produktet. Da. Så det, der er vi. Vi er på samme vei. Vi er langt ifra i mål. Vi kan si vi har på en måte fra selve prosjektet sluttet på en måte når vi gikk på lufta, og da var vi over i en driftsfase, og vi har hatt produkteiere som har på en måte jobbet innenfor sine områder, og vi har kommet med på en måte nye releaser inn, og forbedringer innenfor områder. Så det regimen har jo for så vidt hatt en stund, men for vår del så er det er en ting som er viktig for å lykkes da, med å få til liksom produktutvikling i forskjellige verdistrømmer, litt sånn uavhengig av hverandre, er jo blant annet at den tekniske plattformen kan jobbes på litt sånn, i litt sånn uavhengige moduler, og der har vi en ganske stor jobb å gjøre.
Altså, hvor ofte produserer dere?
Hva?
Hvor ofte
vi produserer? Det er ikke noe fast tall på det. Vi har en release cirka en gang i måneden, men ny funksjonalitet kommer ofte litt sjeldnere, altså kanskje tre-fire ganger I året. Ja. Så vi ønsker selvfølgelig å gå I en retning av hyppigere releaser, kortere tid fra man på en måte ferdig med løsningen, til man kommer I produksjon. Da.
Har dere I sal en poll? Har dere I sal et tydelig forhold til fordel og ulempe med prosjekteier versus produkteiere I deres bedrift? Da kan dere svare. Ja, så flest ja. Jon Andreas, hvordan står det egentlig til I Elvia? Altså, for når jeg stilte spørsmål om du ville delta I denne debatten, så svarte du tilbake på SMS at dere hadde vel egentlig ikke fått det til, eller noe I den døren?
Ja. Nei, det mye vi ikke har fått til. Sitter altså nå, jeg mest har tenkt på at jeg blir veldig lav siden av nettopp. Det kan vi ta en annen gang. Ja, det fint. Nei, jeg har lyst til å svare på det da, fordi at det jo ikke viktig for oss å... Det ikke viktig for oss å produktorganisere oss eller jobbe smidig sånn, eller hva nå, ikke sant? Det ikke så viktig I seg selv, så det handler jo om, ikke sant, hva er det vi ønsker å oppnå med det? Og vi ønsker jo kontinuerlig utvikling. Og vi ønsker et varig eierskap, ikke utvikling skal ikke være sekvensielt I prosjekt. Du ønsker at de som utvikler skal ta ansvar for både forvaltning og videreutvikling. Sant? Du ønsker tverrfaglighet fordi at du vil fokusere på verdikjeder og ikke enkeltfagområder. Det masse ting som veldig lett å sette fingeren på, det ønsker vi å forbedre og rasjonalisere hvorfor. Og så jo et eller annet her litt sånn veien.
Men hvorfor lykkes du ikke?
Men så har jeg lyst til å si hva vi egentlig svarer på spørsmålet, hva vi sliter med. Og det jo at vi jo, og jeg gjetter på at veldig mange som oss, at vi organisert I avdelinger med fagansvar, og det sånn det alltid har vært. Og det har vært fornuftig at det har vært sånn. Og det klart at når du da begynner å flytte på en måte mandater, så gjør du treffer endringsledelse I løpet av et sekund. For du tar kanskje fra noen et mandat. Ikke sant? Jeg får ikke lov til å bestemme det alene lenger, jeg og min avdeling, for vi skal gjøre det sammen med noen andre avdelinger og noen IT. Og du begynner å røre I liksom dette indre flena e-verket, da, som disse kjerneverdikjedene som går. Og det ikke en unaturlig, og det ikke rart, men det kjempevanskelig å gjøre noe med. Og så vi I gang med det arbeidet og satt det veldig høyt. I hvert fall nå de målene våre, så får vi se akkurat metodisk hvordan vi løser det. Men vi synes det vanskelig, og vi har jo ikke lykkes enda selv. Jeg bare også legger til, vi har lykkes innenfor noen områder. Noen nye områder, sånn som AMS, verden vår, ny sensorikk, nye prosesser. Der har vi på en måte, der vil jeg si at vi har varig team. Men I liksom kjerneprosessene våre, så har vi ikke lykkes. Men vi har en ambisjon om å lykkes.
Aksel Bull, Statnett.
Ja. Nei, jeg tenkte vi ville supplere litt på det. Altså, hvorfor strever vi sant, med denne nye modellen og denne endringen vi skal gjennom? Sant? Og vi jo veldig misunnelige på selskaper som vi hører om, som Vips og andre, sant, som får til produktutvikling og leverer stort ut til forbrukerne. Sant? Ny funksjonalitet, nye tjenester. Og jeg har også tenkt litt på, hva det som gjør det så vanskelig sant, å levere intern produkter til et eget selskap? For det jo nettopp det vi gjør. Sant? Det enten alt eller ingenting. Du leverer til en intern bruker, og da kan ikke du bare levere til 5 av 10 som har lyst til å ta I bruk den nye funksjonaliteten, men du skal faktisk levere til en hel... alle som skal bruke den nye funksjonaliteten samtidig. Sant? Og vi leverer jo da ut til Statnett I en tradisjonell virksomhet som driver mye med prosjekthåndtering, de driver med drift og forvaltning og håndtering av det. De ikke så, jeg vil ikke si at de så veldig sånn endringsvillige nødvendigvis da. Og da å prøve liksom å drive produktutvikling og få brukerne med seg til å ta I bruk ny funksjonalitet, det vanskelig. For vi har ikke noe valg. Enten må du ta det I bruk det som leveres, eller så tar vi ikke I bruk I det hele tatt. Og så det at ofte disse produktteamene de leverer funksjonaliteten, men de tar ikke ansvar for endringsledelsen og endringene sånn som må til I organisasjonen for at du skal få det til å funke. Så det nok en litt sånn vanskelig bit som kanskje vi som nettselskaper da, sliter med når vi skal levere internprodukter I egen organisasjon.
I Lede, Eli, og nå sitter jo CEO I Lede her, så du kan enda ikke, ja, du får svare sånn,
da vet jeg at han her, men forstår toppledelsen hva dette handler om? Øyvind, bare hold for øra litt. for jeg har hørt mange jeg har pratet med, og da sikter jeg ikke til dere, men mange jeg har pratet med, sier at ledelsen sier at de gjør det, men de skjønner egentlig, for de så vant med å bygge linjer, at de skjønner det ikke.
Jeg tenker at en av de fordelene vi har, at vi har en ledelse som går foran og har ambisjoner
på... Hva ser du bort på?
på det området her. Men så det jo også ulikt, også i ledelsen, forståelse, tror jeg, på hva det egentlig innebærer. Og det noe vi må jobbe med, da, for det veldig, veldig fort at man snakker veldig mye om hva smidig og så glemmer man litt å snakke om hvorfor man skal jobbe smidig. Og det viktig både i ledelsen, at ledelsen gjør det ut, og også neden fra opp, da, at teamene og de som driver med produktutvikling til daglig viser ikke bare hva de leverer, men også hvorfor og hvorfor det skaper verdi.
Har et spørsmål eller en fra salen, produkteier, prosjekteier, kjært barn, har mange navn, bør man ikke heller våge å ha en fremgangsmåte som utenfor boksen så lenge man leverer? Statnett et miljø der det greit å tenke utenfor boksen så lenge man leverer?
Jeg vil si, ja, både og. Altså vi, selv om vi en statlig aktør, så eksperimenterer vi en del. Vi har en organisasjon som villig til å eksperimentere, og min leder og lederen over der igjen tør å ta litt sjanser, men vi ikke sånn veldig sånn risikovillige, men vi prøver oss fram. Så jeg synes vi har kommet ganske langt på det. Og så det litt sånn, vi skal alltid forsvare sånn, pengebruken vår, så vi skal alltid kunne stå til rette for den. Da. Så det jo en litt sånn bremsekloss for å ta høy risiko. Men absolutt det å ta i bruk nye teknikker, det er vi for.
Egil, tør man å tenke utenfor boksen? Altså, for den som bestemmer hva dere skal levere, eller oppdraget deres, gis av RME, det ikke sant?
Ja. Ja.
Kan dere tenke mye utenfor boksen?
Ja og nei, vil jeg si. Altså, utgangspunktet så skal jo Elløb gjøre det som står i forskriften.
Så hvis du har en god idé om...
Ikke sant? Også, men nå er AMS etablert, Elløb er etablert, og Elløb er altså det egentlig er, det er jo en plattform for deling av data i kraftbransjen. Og det kan jo tenkes at det er... at vi bør dele, altså, det med å dele data kan vi gjøre mer av. Vi kan dele de dataene vi allerede har, som vi på en måte har i kraft av det formålet vi har i avregningen. De dataene har en verdi også utover avregning, så det er jo en ganske sånn åpenbar sak som vi må bli bedre på, å dele de dataene. Og så kan det også tenkes at det er andre data som kan deles med markedet gjennom Elløb, hvis man finner ut at det er fornuftig. Og så det å ha... Det er utrolig viktig, også for oss og for alle, og på en måte å snakke sammen om hva er behovene, hva er det vi skal løse nå, og hvordan kan vi løse det, og da bruke de verktøyene vi har. Elløb er på en måte et verktøy som kan benyttes der hvor det er fornuftig. Da.
Eli?
Ja, jeg fikk litt lyst til å svare på denne også. Det her med om man kan gå litt utenfor boksen. Fordi jeg tror ikke det er sånn at man enten er 100% smidig, eller så er det bare prosjekt på en måte. Jeg tror vi kan tenke litt utenfor boksen der, og noe av det vi har diskutert i det siste hos oss, er om vi kan ha smidige prosjekt. Og der tror jeg vi på en måte kan ta noen element og tankemåter og prinsipper fra smidig inn i prosjekt. Og det kan være en måte å gjøre det på.
Spørsmål til sal. Har dere, altså, Jon Andreas Hjelvia sa vel at de ikke foreløpig så har man ikke kommet helt dit man ønsker med tanke på vekting av produkteiere versus prosjekteiere. Har dere lykkes med ønsket vekting mellom prosjekteiere og produkteiere? Nei,
Så det er en jobb å gjøre. Jeg skal ta en liten personlig historie. I det softwareselskapet som jeg bygde, det var egentlig ikke et softwareselskap, det var et prosjektselskap. Så vi kjørte prosjekter inn i hovedsak i oljebransjen. Men så etter mange samtaler med både fond og med folk som hadde gjort exiter og så videre, så fant vi ut at hvis vi skulle skape stor verdi i vårt selskap, så måtte det bli et produktselskap og ikke et prosjektselskap. Vi måtte ha lisenser og ikke bare konsulenter. Og da bestemte vi ledelsen oss for at vi skulle bli et produktselskap. Det var ekstremt tungt. Det ble ekstremt mye friksjon, som det heter, som egentlig er høylytt krangling. Ekstremt mye friksjon i ledelsen. Og det var flere av seniorene som slutta i sinne. Fordi hvorfor skulle man gjøre noe man ikke visste man kunne tjene penger på, når vi kunne fakturere i dag på prosjekter? Hvorfor skulle vi ta den risikoen og stoppe en inntektsstrøm for å tjene penger i fremtiden? Så i hvert fall, det løpet der, det sleit meg delvis ut. Fordi jeg er en sånn robot som når vi har bestemt oss for noe, så forstår jeg ikke hvorfor vi ikke gjør det. Og vi hadde bestemt oss for å bli et produktselskap, men gang etter gang så løp vi tilbake og tok pengene fra prosjekter. Så jeg skjønner at en endring er vanskelig. Men spørsmålet er, når tror du at dere er i mål i Elvia, Jon Andreas,
med dette? Nå kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hele året. Teknologioptimistens nettverk består av både kunder og leverandører innenfor IT og fornybar energibransje. Vi møtes 6 ganger i året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører i bransjen kan tegne medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimistene.no for mer informasjon om nettverket.
Jeg tror vi blir litt og litt mer i mål hver dag, ja. Men jeg tror det som er viktig å forstå er at det skjer masse spennende liksom, i randzonen av et nettselskap som det er lett å jobbe produkt, og vi jobber produktorganisert i dag og forsker på det og piloterer på det. Og så er det et eller annet når det kommer til kjerneindustrien din, da, som egentlig strengt at det er det viktigste, kjerneoppgaven til selskapet, så er det å gå fra prosjekt til produkt, er jo i praksis, i hvert fall i mitt hode, så er det en annen organiseringsform, for at du flytter egentlig utvikling fra prosjekter ned i en varig strukturering av organisasjonen din. Så da er det jo inne og på en måte restrukturerer og potensielt omstrukturerer, reorganiserer. Og det skal man også ha veldig respekt for da man skal ivareta ansvar i dag, og det er mennesker man skal ha respekt for.
Må man ha med fagforeningen på dette?
Nei, jeg tror ikke det da. Vi i Elvia så har vi startet nå vi gjør en pilot. Vi har tatt byggeprosess, det er en veldig sentral prosess. Sånn planlegger vi og bygger og driftsetter nett. Hvor vi setter opp en vareorganisering litt på toppen, trekker ut folk fra forskjellige setter, på en måte produkteierskap, da. Prosesseierskap og ledergruppa ligger på liksom jager dette som en litt åpen test, skriver masse om det på Workplace internt, og på en måte forsker oss litt fram til å finne litt ut av det som organisasjon, og det tror jeg for så vidt er fremgangsmetoden, da. Og da når vi kommer i mål, ikke sant? Vet ikke. Egentlig ikke så farlig, så lenge trenden blir positiv.
Egil? Elved?
Ja, litt til på en måte det du lurte på, må man ha med fagforeninger og så videre. I forrige uke så hadde vi en sånn strategisamling i Elved, hvor vi snakket litt om hvordan skal vi jobbe fremover. Og det var jo en sånn gjeng, altså det var en sånn overveldende gjengs felles oppfatning om at altså alle vil jobbe på den måten. Alle vil ta på en måte være en del av et fellesskap som har et eierskap for å utvikle verdier, da. Så det er på en måte...
Men det er vel kanskje litt sånn som
at tvinger over på folk, i hvert fall opplever ikke vi det, altså i Elløb.
Men det er litt sånn som Aksel Bull sier, altså det er kanskje lettere også, altså du refererte til Vips, men det er kanskje også lettere for Elløb med dere 60-65.
Ja, og vi har jo ikke, vi er jo helt annerledes skrudd sammen enn et nettselskap, vi er jo på en måte et IT-selskap.
Aksel?
Ja, litt på spørsmålet, når har du lykkes med produktorienteringen? Sånn som jeg ser det i Statnett, så tror jeg vi skal nok ha begge teknikker. Altså vi skal ha prosjektteknikken, smidige, sant, prosjektutvikling. Det tror jeg er et nyttig verktøy. Dette kjenner vi, dette kan vi. Men vi skal over mer på på en god produktorientering, hvor vi får effekt av de agile teamene der også. Det blir kjempeviktig. Vi har jo prøvd å dytte på smidige prosesser på leverandørene våre, og spesielt sånt, innenfor områder hvor det er tunge, store utenlandske leverandører, som vi bare ser at, vet du hva, lille Norge klarer ikke å bevege de til å endre arbeidsmetodikk. Vi må følge deres måte å jobbe på. Da får vi best effekt. Så mantraet mitt er liksom at vi må, ja, vi ønsker å få masse smidig team, smidig utvikling og høyere effektivitet, men vi kan ikke løpe fra leverandørene våre. Vi må passe på å gå i takt med dem, fordi at vi er bare så store som vi er, og vi har bare den innflytelsen vi har som selskap.
Så når selv Statnett blir for små?
Jeg vil lyst til å skyte en kommentar, for at i vår verden så er det liksom, dette er jo ikke noe kamp mellom smidig og fosfallsmetodikk. Det er to metodiske tilnærminger som begge funker i hvert sitt formål. Og jeg tror vi også kommer til å benytte begge to. Er det kjent det man driver med, så for Guds skyld bruk fosfall. Og så mener jeg at dette handler litt om noe annet. Produktorganisering for meg er ikke hvilken metode man nødvendigvis bruker. Selv om det er masse smidig en produktorganisering, så handler det jo egentlig om til syvende og sist hvordan man organiserer selskapet og organisasjonen i selskapet, som dette i stor grad handler om.
Har dere, spørsmålet i salen, har dere en konkret aksjonsplan for å løfte frem flere produkteiere? I sted så sa dere at dere ikke var i mål. Har dere en konkret plan for det? Ja, nei, ja. Spørsmål til panel. Har dere et eksempel, og du nevnte jo kanskje noe med AMS, har dere et eksempel der dere virkelig har lykkes med det å få produkteiere? Ja, Jon Andreas.
Nei, altså vi har et, i hvert fall vi mener, som for oss er et litt sånn benchmark, og det er innenfor AMS, men det er ikke innenfor AMS generelt sett, men vi har jo valgt å bygge vår egen software for å gjøre estimering og validering av AMS-data. Og det er det driftoperasjonelle av radionett og alle disse tingene. Så vi har bygd egen software. Da er det veldig lett at det blir smidig prosjekt og utviklingsprosjekt. Men har også der et eierskap rundt det, som er en hybrid av folk i forretning og teknologer. Og de jobber sammen, og det er definert produkteierskap, og De jobber egentlig, de skal jo ut av prosjekt, de jobber med kontinuerlig backlog, de driver driftforvaltning av både radionett og AMS og systemene sine og videreutvikling litt grann hver eneste dag. Og man er på en måte ut av de store syklusene og inn i lille syklusen. Og det mener jeg er det beste i hvert fall vi har lykkes med. Og så mener jeg det her et godt eksempel på at hvorfor det er lettere er fordi vi har utviklet IT-løsning fra scratch selv. Det er et nytt område. Vi har nyrekruttert kapasitet inn i det, så man liksom bygde det fra bunn innenfor et nytt område som er veldig digitalt. Det har vært mye lettere enn å gjøre det innenfor de sentrale prosessene våre som har vært der i type 100 år.
Har Statnett et konkret eksempel?
Ja da, vi har det. Vi har egentlig mange eksempler, men et jeg kan trekke frem, det er jo feilanalyse. Altså hvordan vi går igjennom og ettergår feil som har oppstått i nettet. Hvor egentlig det er forretningssiden som er drevet fram behovet, og fått rigget opp et team sammen med oss da, for å finne ut hvordan man kan hente ut dataene og drive disse analysene og få gode statistikker og data. Det er jo også noe som hele bransjen har nytte av den dag i dag. Da.
Bra. Tusen takk. Da sier vi takk til Aksel Bull, Eli Fjærli, Jon Andreas Petorius og Eigil Gjelsvik.
Nå kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hele året. Teknologioptimistens nettverk består av både kunder og leverandører innenfor IT i fornybar energibransje. Vi møtes 6 ganger i året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører i bransjen kan tegne medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimistene.no for mer informasjon om nettverket.